ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ድሕሪ ዘካየደ ህፁፅ ጉባኤ ኣብ ዝወፅኦ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን መንፈቕን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ተስፋ ዝህብ ሕውነትን ዝምድናን ኣብ ምትሕግጋዝን ንኩላትና ዝጠቅምን ክኸውን ኣብ ዘላቕን ዘተኣማምንን ሰላምን ክምስረት ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ካብኦም ዝደለ ኩሉ ክገብሩ እዮም። ህዝቢ ኤርትራ ብወገኑ ነዚ ሰላም ዘላቕ ንምግባር ናይ ባዕሉ እጃም ክፃወት ንፅውዕ እዮ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ኣብ ልዕሊ እዚ ዘላዘቡ ክልተ ጋይሽ ዓዲምና ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም ባዕላቶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
ጸጋ ይስሓቅ ካብ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ብዘበን ሃይለ ስላሴ ዝመጻኸ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚዙሪ ኮሎምቢያ ወዲ እየ ኦፍ ሳይንስ ን ቴክኖሎጂ ዝበሃል ሕጂ ብኡ ንዕስራን ትሽዓተን ዓመት ድሂረ ሙሉእ ፕሮፌሰር እየ ፅሕፈተይን ተዋፅኦ ናተይ ሪሰርች ከዓኒ ብዛዕባ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኤርትራ ከምኡ ከዓ ሚድል ኢስት ሰርድ ወርልድ እዩ እሱ ኣክለኒን ሕጂ
ይቕኒየላይ ዶክተር ኣክሊሉ
ይቐኒየለይ ኣክሊሉ ኣብቲ ይበሃል ካብ ትግራይ ኢትዮጵያ እየ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ንብርክት ዝበለ ዓማውቲ ሰሪሐ ብድሕሪኡ ናብ ጃፓን እውን ተዋዒዘን ቁሩ መፅናዕትታት ገይረ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክት ዝበሉ ሃገራት እውን ናብ ኣውሮፓ እውን ከይደ ነይረ ተመሊፁ ድሓር ኣብ ኣሜሪካ መፅአ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኬንታኪ ኣፍሮ ዳያስፖሪክ ኣይደንቲቲ ኮንስትራክሽን ዝብል መፅናዕትታት እናካየድኩ ይርከብ ሕፅር ብዝበለ ኣብ ኬንታኪ ዩኒቨርሲቲ እየ ዘለኹ ሓዚ።
ክብሮት ይሃበለይ እሞ ናብ ሎሚ ኣዳሊንያ ዘሎና መዘራረቢ ዛዕባ ክመልሰኩም ህፁፅ ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ኣብ መቐለ እቲ ናይ ክልተ መዓልቲ ህፁፅ ኣኼባ ተዛዚሙ መግለፂ እውን ኣውፅኦ ኣሎ ብፍላይ ንክልቲኦም ህዝብታት ዝምልከት ንህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ዝምልከት ፈላሊና ክንሪኦም ክንፍትን ኢና። ቅድም እቲ መግለፂ ተኸታትልኩምዎ እንተኮይንኩም ሓፈሻዊ ርእቶኩም ሃውን እሞ ናብቲ ዘዳለኽዎ ነጥበይ እውን ከሳግረኩም ኣክሊል ዶ ክትጅምረለይ
ፅቡቅ ሕወሓት ርፅያቶ ዘላ መግለፅታት ህዝብታት ትርክብ ብዝበለፀ ክእውንንዎ ካብ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባታት ወፅኡ ክጠናኸር ኣለዎ ናብኡ ደረጃ ክንወርድ ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘምፀአት እቲ ዝገበረቶ መግለፂ ከም ሓደ ወንታዊ እየ ዝወስዶ። ኣነ በዚ መሰረት እዚ ዝተፈላለዩ ስምዒታት ይፈጥሩ ኣለዉ። ኣክቹዋሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካል ስትራክቸርስ ክንሪኦ ከለና ዝኾነ ኮይኑ ግን ህዝቢ ናብ ቅድሚት ናይ ምምፃእ ፃውዒት ገይረ እየ ዝወስዶ ይቅርብ ዝበለ
ይቕኒለይ ዶክተር ጸጋይ
እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ትግራይን ክትሪኦ ከለካ ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት እዩ ወዲቁ ዘሎ። ስለዚ ነዚ ከምዝኣመሰለ ቃል ብምውፅኦም ኣነ ተሓጉሸሉ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዘርእየኒ ኣነ ውዒልካ ሓዲርካ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ክሰማማዕ ከም ዝኽእል እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዘሎ ግን ክረግእ ኣለዎ። ቀዳማይ ነገር ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ኣብ ሕልና ናይ ኤርትራውያን ዘሎ ከምቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሎ ህዝቢ ኤርትራ ናፃ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ከዓ መሬቱን ናፅነቱን ህላውነቱን ልዕልነቱን ክኸብር ዝግብኦ ህዝቢ ናይ ኣልጀርያ ብኩሉ ተቐቢልና ኣለና ኢሉ እዩ። ስለዚ ኣነ እውን ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ኢሉ ከም ዝኣምን በዚ ዘውፅኦ መብርሂ ተረዲእኒ ኣሎ ግን እሱ ክርሳዕ የብሉን
ክመፅእየ ናብቲ ዝተላዕለ ነጥቢ እንታይ ክግበር ኣ
እምበር ኣመስግነ እየ እቲ ወፂኢ ዘሎ ክምስገን ዝግብኦ እዩ።
ራይ የቕንያለይ ዶክተር ጸጋይ እሞ እቲ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን መንፈቕን ብፕረዚደንት ኢሳያስን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተጀመረ ተስፋ ከም ዝህብ ይገልፅ እሞ ኣብ ከይዲ ግን ምክንያቱ ግልፂ ብዘይኮነ ኣገባብ እቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ርክብ ከም ዝተኾለፈ እዩ ዘብርህ። ስለምንታይ ዶባት ተኸፊቱ? ስለምንታይ ተዓፅዩ? ዶክተር ጸጋይ እንታይ ክትብል ትኽእል?
እቲ መኽፈቲ እንታይ መስለካ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ኤርትራ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ክዛረብ ከሎ ዓውሉ ካብ ቀዳመይቲ ነገር ዝበላ ህላውነት ናይ ኤርትራን ልዕልነት ኤርትራን ከም ዝፍለጥ ኣብርዩ ብታኣነ ዝርእዮ እቶም ቀንዲ ዘድልዩ ነጥብታት ምስ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣይተዛረበሎምን ጥራይ ንተዓረቕ ብሓደ ንኹን ሞኒ እቲ ሓደ ንኾነሎ ኣገባብ ከዓኒ ብርእቶ ናይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኤርትራ ልዕልነታ ተፈሊጡላ ህዝቢ ኤርትራ ብዲሞክራሲ ክፈትሕን ከይድ ዝብል ሓሳብ እዩ ነይርዎ። ግን ናይ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓሳባት ከዓ እሱ ይኮነን ነይሩ። ናይ ኣቶ ኢሳያስ ሓሳባት ኣነ ልዕልነት ዝረኽበሉ ኣነ ዝስመየሉ ኣገባብ ከመይ ጌርካ ትረክብ ብዝብል ሓሳብ እዩ ነዚ ነገር እዚ ኣምፅዎ።
ዶክተር ኣክሊሉ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኢልካ ትግምት?
ናይ ኢትዮጵያ ንኤርትራን ናይ ዶብ ኩነታት ርእሱ ጠጠው ኢሉ ክረአ ዝግብኦ ጥራሕ ኣይመስለንን። ኣብ ኮንቴክስት ውሽጢ ኣብ ዓውዳዊ ኩነታት ውሽጢ እቲኻ ክረአ ዘለዎ ይመስለኒ። ከንቲ ንፈልጦ ታሪክ ኣሎ ባዕሉ ብፍላይ ናይ ቀረባ ግዜ ታሪክ ናይ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ከባቢ 1998 ክሳብ 2000 ተገበረ ኩናት ኣሎ። እቲ ኩናት ንሱ ዝፈዓቦ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ከም ሃገር ብፍላይ ከዓ ኣመራሕቲ ኤርትራ ናይ ተነፅሎታት ኩነታት ንውሕ ዝበለ ንዕስራ ዓመታት ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ። ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረ ናይ ግሎባዊ እንቅስቃሴ ከምቲ ሕዚ ዝርእዮ ዘሎ ምልዓዓላት ክንድተ የነበረ። ምክንያቱም ዓለም ኣብ ምክልኻል ግብረ ሽበራታት ተጠሚዳ ፀንሐትሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ ኣብዚ ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ሃገራት ዝለዓለ ተሰማዕነት እናረኸባ ከም ኤርትራ ዝበላ ሃገራት ከዓ ተነፂለን ፀንሓሉ ኩነታት ንርኢ። ኣብ ቀረባ ግዜ ክንርኢ ከለና ግን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ብፍላይ ኣብተን ተዋህዶ ዝርከባ ወደባት ጅቡቲ እውን ሓዊስካ ናይ ኤርትራ ወደባት እውን ሓዋዊስካ ክትርኢ ከለካ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ምቅልቃላት ዝተረኣየሉ ብፍላይ ከዓ ናይ ቻይና ናፍቲ ምቅልቃል ዝተረኣየሉ ኣብ ፍፅር ዝበለ እዋን ክንርኢ ከለና ከዓ ከምን ራሻ ዝበላ ሃገራት ናፍቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እናመፃ ኣብ ኣፍሪካ ህዋሳኣት ሌድሌት ዘለወን ምዃነን ዝተረኣየሉ ኩነታት ክንርኢ ከለና ነዚ ምላሽ ካብ ኣሜሪካ ብፍላይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኢኒሽቲቭ ኣፍሪካ ብዝብል ዘውፅእዎ ሓድሽ ፖሊሲ ነቲ ሕዚ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ናይ ዶብ ደውታ ምፍታሕ ከመገዳሲ ገይሩ ዝወሰዶ ኮይኑ ይረኣየኒ። ናብዚ ክንወስኸሉ ንኽእል ነገር ኣብቲ ገልፍ ወይ ከዓ ኣብቲ ወሽመጥ ባሕርታት ከባቢ ዘሎ ዘይምርግጋኣት ብፍላይ ናይ የመን ምውዳዕ ተተሓሒዙ ናይ ፀጥታዊ ኩነታት ዓለምለኻዊ ኩነታት ስለ ዘሎ ነዚ እውን ከም ሓደ ግብኣት ተወሲዱ እቲ ዓለምለኻዊ ኩነታት እናቐየሮ ስለ ዝመፀ ኢትዮጵያን ኤርትራን ነዚ ኩነታት ብዝፈጠረለን ከይዲ ነቲ ናይ ዶብ ኩነታት ኣብ ኮንቴክስቱዋላይዝ ጌርካ ክርአ ዝግበኦ ኢለ እየ ዝኣምን። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ዶብ ኩነታት ብዘየገድስ እንደም ከምቲ ዝበሎ እንድሕር ኮይኑ ሕዚ ናይ ዶብ ኩነታት ዝብእ መልሲ ንባሃብ ዝህፅፅ ነገር የለን እቱ ሰውዕሊ ሰላም ምፍራን ጥራሕ እዩ ዘድሊ ተባሂሎ መስበራ ብዝተገበረ ሓሙሽተ ስምምዕነት እቲ ሓሙሽተ ስምምዕነት ብርግፅ ግልፂ ኣይኮነን ተሰማሚዑ እቲ ቦርደር ክኽፈት ተገይሩ ካልኣይ ካልእ ስምምዕነታዊ ስዑድ ዓረት ክግበር ከለኸወና ይርኢና ኣለና። እዚ ማለት መወልቲ ናይዚ ከይዲ ናይ ሰላምን ናይቲ ቦርደር ምኽፋትን እቶም መንግስታት ባዕልቶም ከይኮኑስ ካልኦት ይምውልዎ ዘለዉ ምዃኖም ዘመላኽት እዩ ማለት እዩ። ሶ እዚ ነገር እዚ ብምሉእ ኣብ ኮንቴክስት ክነሪኦ ከለና ብድሌትን ኣተሓሳስባን ናይ ደገ ሓይለታት እምበር ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ድሌት ማእኸል ገይሩ ዝኸይድ ዘሎ ዘይምዃኑ ነቲ ፀገም ዘለዎ ከባብታት ትኩረት ጌርካ ከይኮነ ነቲ ፀገም ዘለዎ ዘሊልካ ከድካ ኣብ ኢሪለቫንት ዘይኮነ ምስቲ ኩነታት ከይድ ቀጥታ ርክበብ ዘይብሉ እቱ ነጎሽሽን ወይ ምይይጣት ምክያድ እንረአየሉ ኩነታት ዘሎ እቲ ቦርደር ተኸፊቱ ምስተኸፈተ ወዲያውኑ ተዓፂዩ ዝተዓፀወሉ ምክንያት ክልተ ምክንያት ይግለፅ። እቲ ሓደ ናይ ጉምሩኩን ናይ ሕጋዊ መስርሓትን ስለዘይተወድኡ እዮም ዝብል እዩ። እዚ ብመሰረቱ ክረአ ከሎ ንቦርደር ምዕፃው እኮነ ይኸውን ናይ ህዝቢ እንቅስቃሴ ኣትሊስት እናኸደ ከሎ እቲ ስራሕ ናት ስራሕ ክፀንሕ ይኽእል ነይሩ እዩ። እቲ ካልኣይ ዝረአ ዘሎ ካብ ቲፒኤልኤፍ ናብ ኤርትራ ክሰግር ዝኽእል ናይ ፀጥታ ፀገም ክህል ይኽእል እዩ ብዝብል ናይ ኤርትራ ስግኣት እዩ ዝብል ሓሳብ ይለዓል እዩ። እዚ እውን ብባዕሉ ካብ ቲፒኤልኤፍ ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ስግኣት እንድሕር ድኣ ሃልዩ ብግልፂ ምስቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዘራሪብካ ምክንያቱም ትግራይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ስለዘላ ዕልባት ክግበረሉ ዝኽእል ነገር እዩ እምበር ቦርደር ንክትዓፅ ዝኽእል ዕኹል ምክንያት ኣይኮነን። ግን እቲ ፀገም ካብዚ ንዓቐብ ስለዝኾነ መብዛሕትና ከዓ እንታይ ምዃኑ እቲ ፀገም ክንፈልጦ ስለዘይንኽእል ኣብ ውሽጡ ናይ ሓይሊ ሚዛን ትሕልላኽ ዝረኣየሉ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ውስብስብ ዝበለ ንእሽተይ ካብ ንርድኦ ዓንዓቐብ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ይቀፅሉ
ረ እንታይ መስለካ ኣቦታትና ይብሉ ኣናፍራ ኣቑሕደ ይፈልጥ ኣይ ሃዘና ይብሉ ሕጂ እቲ ቀንዴል ብርሃን ናይ ኢትዮጵያ እንተዳ ክበርህ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያን ይክበርህ ዘለዎ ክልቲኦም ህዝቢ ሓቢሮም ሓድነቶም ኣረጋጊፆም ሕጂ እኳ ብፖለቲካ ተተፈልዩ ውዒሎም ሓቢሮም ግን ብፖለቲካ እቲ ቦርደር ይተሓንፀፅ እሱ ውሕስነት ኤርትራን ትግራይን እዩ። ንሱ ምስ ተሓንፀፀ ካንሽዑኡ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ብሓንሳዕ ክኮነሉ ዝኽእል ድልድል ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም። መርከብ ናይ ሓድነቶም ብርሃን ቀንዴል ናይ ሓድነቶም ከብሩ ይኽእሉ እዮም።
ኣብ እንተለዉ ዶክተር ፀጋይ እቲ መግለፂ ህወሓት ማለት እየ እቲ ዝተጀመረ ተስፋ ዝህብ ሕውነትን ዝምድናን ኣብ ምትሕግጋዝን ንኩላትና ዝጠቅም ምእንታን ክኸውንን ኣብ ዘላቅን ዘተኣማምንን ሰላም ክምስረትን ህወሓትን ህዝብ ትግራይን ካብኦም ዝደለ ኩሉ ነገር ንምግባር ድልዋት ምዃኖም ደጊምና ነረጋግፅ ይብል። እንታይ ክብሉ ከም ዝደለ እዩ? እንታይ እዩ ካብ ህዝቢ ትግራይ ትፅቢት ዝግበር? እንታይ እዩ ካብ ህወሓት ትፅቢት ዝግበር ዝበሃል በዓልቶም ክምልሱ ወይም እሞ ንሶም ከም መጠን ኤርትራውን ከም መጠር ምሁርን ክልቲኦም ሓይልታት ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ንዘላቂ ሰላም ክልቲኦም ህዝብታት እንታይ ትፅቢት ይግበረሎም? እንታይ ክገብረ ኣለዎ?
ውሕስነት ናይ ትግራይ ናፅነት ኤርትራ እዩ፣ ልዕልነት ኤርትራ እዩ። ኤርትራ ናታ ቦርደር ተሓንፂፁ ተመልኪቱ ወታደረት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ወፂኦም ኤርትራ ባንዴራን ልዕልነታን ከተልዕል ከላ ህዝቢ ትግራይ ክሕጎስ ኣለዎ ምሳር። ስለዚ እሳያታ ነዝደልያ እሳ ኢሎም ኣለው። ዶክተር ኣርከበና እውን ዝበሎ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱን ልዕልነቱን ዝተፈልጠ ህዝቢ እዩ። መሬቱ ከዓ ክግሃስ የብሉን። ኣብኡ ከዓኒ ህወሓት ክቆስንሉ ኣለዎም። ነዚ ነገር እዚ ተቐቢሎም ክቆስንሉ ኣለዎም። ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ስግኣት ከምደ ይብሉ ናፅነት ኤርትራ ናፅነቶም ምዃኑ ክቀበሉ ኣለዎም።
ዶክተር ኣክሊሉ ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ካብኦም ዝድለ ኩሉ ነገር ንምግባር ድልዋት ኢና ይብል። እንታይ ዘይገበርዎ ነይሩ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ኣብ ዝብል ርእቶ ክትበን ደሊ ኣለኹ።
ክልተ ነገራት ኣለዋ ኣነ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ክገብሩ ወይ ክቦኦም ዝብል። ተቐዳማይ ነገር ኣብ ቀና ኣፍሪካ ተመራመርቲ ዝኾኑ ክልተ ሰባት ፕሮፌሰር ሪቻርድ ሬይን፣ ዶክተር ኣለም ሰገድ ኣባይን ብዛዕባ ርክብ እዞም ክልተ ህዝብታት ብሰፊሑ ኣፅኒዖም እዮም። እንታይ ይብሉ? ርክብ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራ ብዝተፃብዐ መንገዲ ዝግጉይ ኣረዳድኣ ሒዙ ዝኸደሉ ኩነታት ኣሎ ክሳብ ሕዚ። ምናልባት ኣብቲ ናይ ቅድም ኢሉ ዝተካየደ ናይ 98 2000 ኩናት እውን እንተኾነ ውፅኢት ናይ ከምዚ ዝበሉ ተረኻት ናብ ዝብል ገፁ ዝኸይደሉ ኣተሓሳስብ ኣሎ። እዚ ምስትኽኻል ሓደ ነገር እዩ። ከዚ ኣብ ብወገን ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ንህወሓት ብቆስቋሲ ፀገም ምድብ ኣተሓሳስባታት ብፍላይ ካብ መሪሕነት ህግደፍ ዝመፅእ ሕዚ እውን ኣክቹዋሊ ካብ ማእኸል ዓዲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ትግራይ ናብ መንጎ ኤርትራ ወይ መራርሓታት እምበር ኣብ ካልእ ከምዚ ዝበለ ፀገም የለን ዝብል ኣተሓሳስባታት ግልፂ ዝኾነ ኣረዳድኣ ንክህሉ ኣብ ምስራሕ ዓብዪ ዝኾነ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ህወሓት ብፍላይ ነዚ ትኩረት ሂባ ክትሰርሐሉ ኣለዋ። ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ክሳብ ሕዚ ክገብሮ ዝፀንሐ ኣነ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር ስለ ዝነበርኩ እስካብ ቀረባ ግዜ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እናሃለኹ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲያን ዩኒቨርሲታት መፂኦም ይመሃሩ ዲግሪ ይሕዙ ንመፃኢ ሂወቶም ክሕግዞም ዝኽእል መንገዲ ዝሕንፅፅሉ ኩነታት ተራእዩ እዩ። ካብዚ ሕልፍ ኢሉ ግን ህዝቢ ትግራይ ኤርትራውያን ኣብ ዝኾነ ይኹን ማሕበራዊ ርክባትን ኣብ ዝኾነ ይኹን መስተጋብራትን እናሳተፍካ ኤርትራውያን ካብ ተጋሩ ብዙሕ ዝስእንዎ ነገር ክህሊ ከምዘይኽእል ኣብ ህልውና ክልቲኦም ከምቲ ቅድም ኢሉ ዶክተር ይሳቢ እውን ዝገልፆ ዝነበረ ናይ እዚኣቶም ህዝብታት እዚኦም ኣብ ሕድሕድ ህልውናኦም ዝምርኮዝ ስለ ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ኣብ ምጥጣሕ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ። እቲ ዘጓንፅ ዘሎ ነገር ፖለቲካዊ ክሳብ ዝኾነ ኢቨን ትዶብ ዝምልከት ጉዳያት ክንርኢ ከለና ኣንቶ ዶክተር ይስሓቅ ብጣዕሚ ኤንፋሳይዝ ይገብረሉ ነይሩ። ዶብ ዝምልከት ጉዳይ ኣብቲ ዶብ ዘለዉ ህዝብታት ልዕሊ ማንም ካበይ ክሳበይ ግራቶም ከም ዝኾነ ዝፈልጡሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ኣንፂእኻ እናተዛተዩ ክልቲኦም ና ፖለቲካዊ ድፊኢት ዝገብሩሉ ከይዲ እውን ክፍጠር ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። እዚ ምስ ዝግበር እቲ ህወሓት ዘውፅኦቶ ቅድሚ ሕዚ ዘይገበርናዮ ሕዚ ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ኩሉ ጌርና ቅሩባት ክንከውን ኢና ዝብል ኣተሓሳስብ ኣሎ። ካብዚኣ ክምልስኻ ዝደለ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ብፍላይ መራሕቲ ህወሓት ክገብርዎ ዘለዎም ካብ ሕሉፍ ዝመፅ እናተንከባለለ ዝመፀ ኢጎ ወይም ናይ ፅል መንፈሳት ምሕዮም ብምድብራይ ኮምፕሮማይዝ ንምግባር እውን ቅሩባት ክኾኑ ኣለዎም ማለት እዩ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ክህልዎ እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዝና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።